Skal vi samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi du er kommet også til meg, Herre. Jeg takker deg, Herre, fordi du kommer til våre hjerte. Vi må bekjenne det at vi kommer aldri til selv å kunne klare å overvinne vår eget hjerte, og overvinne vårt eget hjerte. Vi kan ikke selv, Herre, klare å skape noen virkelig gudstrykk hos oss. Og vi må bekjenne det at det er så meget i oss som strider imot deg. Da du sagt det, Herre, at du vil bo i vårt hjerte. Du vil gjøre det til et tempel. Og vi skal få være et tempel for din hellige ånd. Og nå ber jeg deg, Herre, at du vil la det skje med oss. Jeg ber om at du vil komme til oss nå, Herre. At du vil lede meg til det jeg skal prøve å si, liksom jeg ber deg om. Så legger vi fremdeles denne stunden i dine hender. Amen. Det Guds ord som jeg skal få lese, det finner vi i Jakobs brev. Jeg skal lese først, er det Jakob 1,18, og videre fra vers 21 i kapittel 1. Etter sin vilje, det vil altså si etter sin egen rådslutning som han fattet på seg selv, har han født oss ved sannhetsord. Og det betyr det er altså evangeliet, ord om Jesus. Så fortsetter i vers 21. Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse det sjelet. Men vær ordets gjøre, og ikke bare det føre, så i dårer eder selv. Egentlig står det slik at dere foregner dere. For dersom en er ordet hør, og ikke det gjør, da ligner han en mann som så på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på seg selv, og gikk straks bort og glemte hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjør, han skal være salig i sin gjerning. Og videre leser vi i kapittel 2 i Jakobs brev. Hva nytter det, mine brødre, om en har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, og noen av eder sier til dem, gå bort i fred, og varm eder, og mett eder, men I ikke gir dem det som legeme trenger, hva nytter det? Således og med troen, har den ikke gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en, du gjør vel. Djevlene tror det også, og skjelver. Og vil du vite det, du dårlige menneske? Dårlig betyr det er egentlig innholdsløs, det vil si du menneske som ikke har liv i Gud. At troen uten gjerninger er unyttig. Dette ordet, det er et vanskelig ord for mange. Det er vanskelig for mange ærlige sjeler. Og det er vanskelig på mange andre måter. Ikke minst av den grunn at dette ordet er også blitt brukt som et våpen imot kristne mange ganger. Det blir sagt det at det er galt det å lære at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Vi hører det står jo i Bibelen at troen uten gjerninger, den nytter ingenting. den er ingen hjelp i. Det er ganske klart for oss at det som Jakob her taler om, det er noe ganske annet enn det som apostelen Paulus taler om i Romerbrevet. Den troen som Jakobs brev taler om her, og som han sier ikke er noe gagn i, og som er unyttig, det vil si som ikke kan hjelpe oss i vårt gudsforhold og ikke kan frelse oss, det er en helt annen slags tro enn den som vi ble minnet om her til å begynne med. At mennesket blir rettferdiggjort uten lovgjerninger ved troen på Jesus. Det kan se ut som et motsetningsforhold. Når det i Romerbrevets tredje kapittel står det at så holder det for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Og videre kapittel 4. Gud tilregner, altså salig er den mann som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, og som han ikke tilregner synd. Og altså det kan se ut som det skulle være en motsetning mellom det, og så det som ordet sier her, at troen uten gjerninger, den er unyttig. Og hva hjelper det om en har tro, når en ikke har gjerninger? Det er ganske klart at når vi ser disse ordene i forhold til hverandre, og det er jo det vi må gjøre. Bibelen sier jo det at det er intet profetord i skriften som er gitt til egen tydning. Det vil si, intet ord skal i skriften tydes ut fra seg selv alene. For den hele skrift, står det, er innblest av Gud. Og de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden. Derfor er den eneste riktige måten å lese Bibelen på, og få lys over en ting på, at vi lar det ene ord få kaste lys over det andre. Og det må vi gjøre her også. Og da er det klart at den troen som Jakob her sier ikke frelser, det er ikke den samme troen som apostelen Paulus taler om i Romerbrevet. Og nå gjelder det for oss å få se forskjellen på dem. Og videre, de gjerningene som altså Romerbrevet kaller lovgjerninger, Hebreerbrevet kaller det døde gjerninger, og det kalles med andre uttrykk også i skriften, det er ikke de gjerningene som Jakob taler om her, som han sier følger med troen. At troen uten gjerninger er en død tro, da betyr gjerninger aldeles ikke lovgjerninger. Men slike gjerninger som viser at et menneske er født på ny, og viser at det er blitt et nytt liv i hjertet på ham. Men nå blir det da et spørsmål for oss å bli klar over hva det er Gud vil ha sagt til deg og til meg gjennom disse ordene her. Det blir ofte i dag henvist til de første kristne, sagt at tenk om vi var som de første kristne. Jeg skjønner jo meningen. Men jeg vil gjerne si dere en ting. La oss ikke bedømme de første kristne annerledes enn Bibelen gjør det. Det er eksempler blant de første kristne som stilles opp for oss. Det er det. Men det er også mange eksempler blant de første kristne som kommer som en advarsel for oss i Bibelen. Det er underlig å se. Det ser du for eksempel i sendebrevene i Johannes' åpenbaring. At der hvor Paulus hadde forkynt, for eksempel i Efesus, der hvor apostelen Johannes hadde forkynt, og det var blitt åndelig liv, altså der hvor vi da visselig ikke kan klage på forkynnelse, og hvor vi ikke kan bebreide forkynnende noe. For nettopp i Efesus var det for eksempel apostelen Paulus sa det, jeg holdt ikke noe tilbake. Jeg forkynte over hele Guds råd, og jeg er fri for alles blod, sier han. Nettopp der i Efesus er det blir skrevet, ikke så svært lenge etter. Jeg har det imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. En fremtredende kristen, han har gjerninger og tålmod, meget å tåle for Jesu navns skyld. Han kan tåle det onde, er ikke blitt trett. Og to ganger blir det sagt at han har tålmod. Men jeg har det imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og så blir det sagt at hvis han ikke omvender seg og gjør de første gjerninger. Altså kommer tilbake til sin første kjærlighet, som er Jesus selv. kommer det lysestaken til å bli flyttet fra hans sted. Og det alvorlige er, lysestaken ble flyttet. Noe lignende ser vi i Jakobs brev. Her også taler om de første kristne. Det viser seg det at de er sterke til å bekjenne sin tro. Men det er ingenting ved deres liv og ferd som viser at de er kristne, for å si det med et moderne uttrykk. De var meget sterke i bekjennelsen, og de var meget klare i læren, de som Jakob skriver til. Ellers hadde nok Jakob skrevet på en annen måte, kan vi tro. Men dette som apostelen Paulus forkynner i Romerbrevet, det hadde de klart. Men deres liv, det vitnet ikke om han som de trodde på. Og jeg har lyst til å spørre dere, tror dere det ordet har noen adresse til deg og til meg? Kan det være noen fare for det i dag, at man kan si til oss, du bekjenner din tro uten gjerninger? Jeg ville gjerne få se det på ditt liv, på din ferd, at du tror på Jesus. Ja, jeg vil spørre dere, tror du at det har et budskap til deg og til meg i dag? Jeg behøver bare å spørre, og jeg vet at det vekker mange slags tanker. Og jeg vet også at hos mange kjempende sjeler som ikke er kommet igjennom til klarhet ennå, så vekker det mye tvil. Og det er liksom det blir så vanskelig og ugreit for deg, og du spør deg selv, ja, kan jeg i det hele tatt tenke på å bli en kristen og få det godt med Gud slik som jeg er? La oss nå prøve å stanse for ordet. Og husk på det, det er jo ikke noe som kommer fra meg, dette her. Og det er ikke noen slags form for noen som helst såkalt teologisk oppfatning. Det er ikke. Dette står skrevet, ikke sant? Og det er jo i virkeligheten ingen andre enn Jesus selv som taler til oss gjennom det ordet Jakob skriver. Jeg kommer fra Herren. Du kan se det i Hebreerbrevets 2. kapittel, hvor det står om Guds ords opphav. Det er ordet som er talt ved Herren, står det. Og stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Det er Herren som er forfatteren. Det er hans budskap. Disse som har skrevet det Nye Testamentet, de har jo bare formidlet det videre til oss. Og selv om Jakob, etter alt hva vi skjønner, ikke er apostel, det er antagelig menighetsforstanderen i Jerusalem, selv om man vet ikke sikkert om det er apostelen Jakob, eller det er menighetsforstanderen i Jerusalem som har skrevet dette brevet. Ingen kan si det sikkert. Men det sannsynlige er vel at det er Herrens bror, altså Josef og Marias sønn, Jakob, han som senere ble leder for menigheten i Jerusalem. I hvert fall er han et øyenvitne. Og det som er sikkert nok, det er at det er Herren tale til oss, han formidler. Og nå blir da spørsmålet, hva mener han? Det vil si, hva vil Herren si til deg og meg? Her vil jeg få gjøre oppmerksom på noe som mange overser når de bruker Jakobs brev. Jeg kunne vel si, når de misbruker Jakobs brev. Spesielt når Jakobs brev blir brukt som et argument imot troen på Jesus, at vi rettferdiggjøres ved troen alene, uten lovgjerninger. Og det er det som Jakobs brev bygger på. Skal vi forstå dette ordet, så må vi jo se på selve grunnlaget som ligger under alt sammen, og som det er skrevet utifra. Og legg merke til at Jakobs brev sier, som jeg leste først, etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Det kommer igjen i Jakobs brev, som det kommer igjen overalt i det Nye Testamentet, og som jeg skal få lov å komme tilbake til litt til slutt. Alt som heter åndelig liv, det skapes i vårt hjerte gjennom ord om Jesus. Alt som heter åndelig liv, alt som heter gjenfødelse, det skjer ene og alene ved evangeliet. Det var det Jesus henviste Nikodemus til, vet dere. Det taler apostelen Paulus om. Det leser om i Peters brev. Det leser du om i hvert eneste skrift i det nye testamentet, og det leser du om i Jakobs brev. Alt i Jakobs brev, det er simpelthen bygget på den sannheten der, at det er ordet om Jesus som føder oss til åndelig liv. Og det skjer etter Guds egen rådslutning. Og selv om jeg skal komme tilbake til igjen til slutt, har jeg lyst til alt nå å få lov å si til deg, som kanskje her mangler den mest grunnleggende opplevelse for å være en kristen. Altså, la oss si det at du er ikke født på ny. Du vil være en kristen, men du er ikke født på ny. Så vil jeg gjerne ha sagt deg det at du skal vite én ting. Du passer sammen med Jesus, det skal du vite. Og du skal vite at når du tar til ditt hjerte ordet om det Jesus har gjort for deg og er for deg, så gjør du intet annet enn det Gud har forutbestemt deg til å gjøre til frelse. På dette grunnlag er det ordet sier til oss: avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap. Han taler altså om det gamle mennesket i oss. Du vet hvordan det er, du som er en kristen også. Om vi er født på ny, og om vi har fått gjøre den erfaring å ta imot Jesus og vet at han bor ved troen i vårt hjerte, så vet vi ikke minst nettopp derfor at vi har også det gamle mennesket. Sånne ting kan en kristen så lett legge av når han blir omvendt. Mange ting blir forandret i vårt liv. Men du vet, det gamle mennesket er der. Og legg merke til sånne ting som egoisme, for eksempel. Trangen til å være stor. Trangen til å hevde seg. Det er kjødet. Trangen til å gjelde for noe og bli sett opp til. Og urenheten, du. Den kan du ikke legge av deg. Om du altså kan la være og sette den i handling, og det er sikkert nok at det kan en, det må en kristen, og kan ikke være en kristen og gjete for det. Det kan man jo ikke. Så vet en at det sitter der i hjertet alt sammen. Og så sier ordet at ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder. Saktmodighet, det betyr et sinn som har satt sin liv til Gud. Et sinn som stoler på Gud. Det er å være saktmodig. Ta med saktmodighet imot det ord som er innsatt i eder, og som er mektig til å frelse eders sjeler. Her var det de hadde glidd ut, disse som Jakobs brev er skrevet til. Det alvorlige ved det er at dette er egentlig ikke skrevet til verdslige mennesker. Det er egentlig ikke skrevet til slike som fra først av var navnkristne. Naturligvis gjelder dette ordet alle navnkristne, også slike som aldri har vært kristne. Men det som gjør dette ordet så alvorlig for meg, og det som Gud har talt så sterkt til meg gjennom dette ordet, det er at her peker Gud på en fare som gjelder dem som er blitt frelst. Hvordan kan det ha seg at mennesker som er blitt frelst kan komme i denne fare? Det peker ordet på straks. Men før jeg går over til det, vil jeg få understreke. Når vi er frelst, og vi har full rett til å si det, når vi tror på Jesus, at vi er frelst, så vet du, vi er frelst for å bli frelst i det fullkomne Guds rike. Det er ingen selvfølge at vi når frelst igjen til Gud, selv om vi er blitt kristne. Det behøver jeg forresten ikke å fortelle dere, for det vet du like godt som jeg. Og nå vil ordet ha lagt oss det på hjertet. Det er bare en måte vi kan nå frelst igjen til Gud på. Og det er at det ord som Gud har innplantet i oss, at det ordet får frelse oss. Ikke sant? Får ikke det ordet om Jesus, som vi har tatt imot frelsen gjennom, og som er blitt født på ny gjennom, får ikke det ordet frelse oss helt frem, så blir vi ikke frelst. Selv om vi er blitt født på ny en dag. Her har du hva Jakobs brev vil ha sagt for meg. Og da kommer altså det spørsmålet som jeg nevnte. Hva er det for en fare som lurer på en kristen her? Jeg kunne si det ganske kort. I en sum. Den faren som lurer på oss er at vi kommer i et falskt forhold til Guds ord. Men her tales ikke bare sånn i alminnelighet om det. Her tales det litt mer spesielt om det. Faren er den. Vær ordets gjøre. Og ikke bare dets fører. Hvis du bare er ordets fører, og at ordet ikke får virke det som du har sendt det til i ditt hjerte, hva skal du da bekjenne deg som en kristen ut fra noe du vet? Da foregner du deg, står egentlig i grunnteksten. Det er oversatt med, da dårer du deg selv. Altså bedrar deg selv. Men jeg vil si, det er en veldig god, veldig godt ord, det som grunnteksten sier der. Du foregner deg. Hvis du altså, og jeg, når jeg sier du, så mener jeg like meget meg selv, forstår du. Jeg står ikke her for å adressere noe til dere som ikke har passert mitt eget hjerte. Men jeg står her nettopp for å tale til dere akkurat da du har talt til meg. Det er det jeg gjør. Som jeg sier du, så må du ikke tro det er for å si det til deg, men det har passert mitt eget hjerte, det jeg sier. Du skal vite det. Blir det galt med ditt forhold til Guds ord, da fortsetter vel du å bekjenne deg som en kristen, regne deg som en kristen, det gjør du vel, men du får regne deg, og du blir ikke frelst. Og tenk om det skulle skje med oss. Vi må takke Gud at han taler om slike ting, så ikke vi skal komme opp i slike far uten å vite om det, og uten at Gud i tide får frelse oss fra det igjen. Og nå, innen jeg går videre og peker på denne faren, kan vi ta opp det spørsmålet hva Jakobs brev mener med det at det er ikke noe hjelp i tro uten gjerninger. Den troen som Jakobs brev taler om der, det er simpelthen det at den holder det for å være sant, alt som står om Jesus. Og så slår den seg til ro med å holde det for sant. Altså, jeg står seg til ro med å vite om Jesus. Hva er egentlig troen, den frelsende troen? Vi må se dette ordet hos Jakob i forhold til det som Bibelen taler om frelsende tro. Frelsende tro, det heter i Bibelen, vær den som tror på ham. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Videre heter det i Johannes 3, vers 36, den som tror på sønnen, har evig liv. Og i Romerbrevet 10, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Og i hele tatt skal du legge merke til, at den mest omfattende, men samtidig mest kortfattede karakteristikk av en kristen i det nye testamentet, lyder slik. Den som tror på Guds sønn. Her ser du noe. Det er ikke det at vi tror som frelser oss. Det er ikke det at vi holder det for sant. Og når Bibelen taler om det er troen som frelser, så er det bare i motsetning til lovgjerninger. Nei, det er ikke at vi tror, men det er ham vi tror på, ikke sant? Spørsmålet er, hvem er det jeg tror på? Hva er det jeg setter min lit til? Hva er det jeg stoler på og regner med? Det er veldig godt, og det kan jeg ikke ta så mye tid til selv, men la meg peke på det. Det er veldig godt å få se på hva Bibelen sier om frelsende tro. Der hvor det ikke akkurat kalles for tro. Bibelen er jo full av slike ord, hvor det tales om frelsende tro, uten at det akkurat kalles for tro. Tenk på slutten av salme 37. Der står det, Herren hjelper dem og utfrir dem og frelser dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Altså Herren hjelper, utfrir, frelser. Ja, hvorfor? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Og da med parentes nevne, det ordet gir svar på et meget viktig spørsmål som vi ofte får i sjelesorg. Det er mange som spør, hvordan skal jeg vite at jeg blir med når Jesus kommer igjen? Hvordan skal jeg vite at dommen som kommer over verden, den skal ikke komme over meg? Jo, hør her. Det står her et løfte om, Herren utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem. Det er nettopp det som skjer med de troende når Jesus kommer igjen. De blir da frelst ut fra de ugudelige. De blir ikke dømt sammen med de ugudelige. Og her ser du, hva er det som gjør at han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem? Jo, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Den som tror på sønnen, har evig liv. Og det er så underlig å se hva Jesus sier om det i Johannes evangeliet 5. kapittel. Et ord som jeg kommer tilbake til i forbindelse med møtet i morgen også i Stavanger, om Gud vil. Det står det, den som hører mitt ord og tror, altså med sitt hjerte fatter tillit til, han som har sendt meg, han har evig liv, sier Jesus, og kommer ikke til dom. Han sier altså ikke at vi ikke skal fremstilles for dommen, for vi vet fra andre ord i Bibelen at alle mennesker, også de troende, skal fremstilles for Guds domstol. Men han sier, de kommer ikke til dommen. Det vil si, de som tror blir ikke dømt i dommen, men frikjent. Jesus av andre steder har sagt at overfor englene og overfor sin far i himmelen vil han vedkjenne seg at disse tilhører ham. De har evig liv, og dommen, det blir ingen fordømmelse for dem, men det blir en stadfestelse på at de tilhører Jesus, og en inngang til det fullkomne Guds rike. Det som er kjennetegnet på denne frelsende troen, det er at troen, det er ikke noe annet enn et uttrykk for forholdet mellom Jesus og meg. Jesus og den som tror. Troen er ikke noen prestasjon. Troen er ikke noen psykologisk faktor, eller noen sjelelig kvalitet. Men den er, hva man altså med et fremmedord kaller, en relasjonsbestemmelse. I dette tilfellet, den er et uttrykk for det sanne og riktige forhold mellom Jesus og oss. At vi har fattet tillit til ham. Og derfor er vi frelst. Det kunne være mye å si om det. Men nå kan jeg ikke komme inn på det akkurat i kveld. Men nå ser du, Jakobs brev taler her om noe ganske annet. Han taler om det at man slår seg til ro med sin egen tro. Dels kunne vi godt si det sånn, her er tale til dem som tror på sin tro. Tenk deg om, så vil du skjønne det. Tro på sin tro er ikke det samme som tro på Jesus. En kunne også si det, den som tror på sin opplevelse. La være at opplevelsen er ekte. Det er ingen andre som er utsatt for denne fare egentlig, enn nettopp de som er født av Gud. Og det er underlig å se at Bibelen taler til oss, som er gjenfødt ved troen på Jesus, om denne spesielle fare, at vi tror på at vi har fått se frelsen, i stedet for på Jesus selv. Der ser du, da blir det jo i virkeligheten til at vi tror på vår tro. Og det fører med seg at vår tro er ikke lenger en tillit til Jesus, eller uttrykk for et riktig forhold til Jesus. Men det er noe vi vet, noe vi holder for sant, og uten at vi forstår det selv, glir vi bort fra Jesus, og foregner oss. Her har du ganske nøyaktig det som Jakobs brev sikter på. Så jeg må si det er et ord som har vært utsigelig alvorlig for meg. Det å holde for sant hva Jesus har gjort, det er vanskelig. Og naturligvis gjelder dette ordet også den som ikke har opplevd noen frelse i det hele tatt, og hele veien har slått seg til ro med å vite noe, i stedet for å tro på Jesus. Det finnes naturligvis ikke så få mennesker i vårt samfunn som vet det som står om Jesus og har tilegnet seg riktig kunnskap, og de kan ha tilegnet seg nesten på en forbløffende måte stundom. Men det er, altså, det er noe som de har lært, rent tankemessig. Det er ikke noe som er kommet til deres hjerte, men det er noe de vet. Og så mener de at det er tro. Og det er klart at dette ordet, det gjelder jo også alle slike. For det er jo nettopp å gline det ordet her advarer oss imot. Du kan kjenne denne troen på en ting. Den virker ikke på livet. Det er det ordet her vil ha frem og si. Den er uten gjerning. Det som altså Bibelen beskriver, for eksempel i Galaterbrevet, om en frukt kalles det, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Altså dette nye sinn, som ordet sier om at mot slik er loven ikke, fordi dette er jo intet annet enn det som romerne 8:4 kaller, at lovens krav er oppfylt i oss, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Dette uteblir der hvor troen ikke er noen virkelig tro, men bare rett og slett noe man holder for sant. Søren Kierkegaard har illustrert forskjellen på denne slags tro og på den frelsende tro på en meget treffende måte. Han sier det, det er ingen sak å tro at et tau holder 100 kilo. Du kan få festet tau i taket, og så kan du få hengt et 100 kilo slått i enden på det, og så ser du at det tauet det holder 100 kilo. Men så kommer en mann og tar det tauet som du har sett holder i 100 kilo, og så begynner han om livet på deg, og fører deg opp på tårnet av å frue, det vil si domkirken i København, og vil henge deg ut på tårnet i det tauet som du har sett holder. Da blir det straks vanskelig for deg å tro at det tauet holder, enda du vet at det holder. For da er ditt liv avhengig av at det holder. Det er mistenkelig når et menneske har alt for lett for å tro. Når det å tro på Jesus nærmest blir en selvfølge. Og når det med evangeliet, det blir noe altså som en har svært lett for, da er det mistenkelig. For saken er den, det er ingen selvfølge at jeg får være Guds barn. Og jeg må si det fra min erfaring, det er ikke lett å tro på Jesus. Det volder kamp. Det er ikke noe jeg kan ta meg selv, at mitt hjerte fatter tillit til Jesus. Men det merker jeg også, at når hjertet fatter tillit til Jesus, så virker det på hele livet. Fordi det skjer noe i hjertet. Og ikke bare første gangen det kommer, eller ordet kommer til meg. Ikke bare første gangen Guds hellige ånd har fått åpenbare for hjertet hva jeg eier i Jesus. Men det skjer hver eneste gang. Av og til, særlig i våre kretser vel, blir det jo talt imot det at prestene henviser folk til dåpen, at de er døpt som barn. Og det vil jeg underskrive 100%. At det har Guds ord aldri bedt hverken noen prest eller noen annen om å gjøre. Men jeg har mange ganger tenkt på, er det bedre når du kan høre kristne på vitnemøter, men de står og taler om at de opplevde frelse, kanskje for 10 år siden, 20 år siden. Og hver gang de skal si noe, så er det stadig de henviser til sin frelsesopplevelse. Er det bedre? Kan mitt hjerte i dag klare seg med det Gud åpenbarte for mitt hjerte for så lenge siden. Jeg vil si det som min personlige bekjennelse, at det kan jeg ikke. Jeg er avhengig av det ordet som jeg blir frelst til. Når en kristen, eller når et menneske blir en kristen, så får han et åndelig syn. Fordi det er noe Gud som åpenbarer for hans hjerte. Og det er nødvendig for å bli en kristen. Men hvis vi begynner å snakke om vårt syn, jeg talte aldri om synet mitt, for å tenke på mine legemlige øyne, før jeg fikk en øyesykdom. Den som har et åndelig syn, han snakker aldri om at han har et åndelig syn. Men han snakker om hva han ser, ikke sant? Og det gjør vi jo med våre øyne. Vi går ikke omkring og forteller folk at vi har syn. Vi snakker om hva vi ser, ikke sant? Og slik er det i det åndelige. Det er noe jeg ser. Jeg ser meg selv. Det kaller altså skriften lovens åpenbaring. Alt som viser meg hva synd er for noe. Alt som viser meg sannheten om meg selv. Jeg ser meg selv. Og Gud har talt til mitt hjerte om meg selv i dag. Men Gud være takk. Jeg ser også Jesus. Og det er det som er min redning. Jeg har fått se ham. Og der ligger det evige liv. Derfor har jeg ingen trang til å tale om mitt syn. Men jeg vil forferdelig gjerne få lov å peke på ham som jeg har fått øye på. For han er også for deg. Men jeg vet om hvilken fare dette er. Jeg behøver ikke gå lenger enn til meg selv for å være klar hvor faren her ligger alltid. Det at en slår seg til ro med at han har fått et åndelig syn, slår seg til ro med at han har opplevd frelse, og så uformerket glir jeg bort fra han som jeg nettopp ble knyttet til. Djevelen, han er ute etter oss. Kan han ikke få oss til å gå ut i verden? For det får han ikke en ærlig kristen til. Så prøver han å få oss til å bli tilfreds med vår egen åndelige opplevelse. Det er nødvendig med en åndelig opplevelse. Det finnes ikke kristendom uten den. Derfor, for en ærlig sjel, kan det ikke nytte å prøve å få en til å slå seg til ro uten det. Men så prøver djevelen å få oss til å tro på opplevelsen i stedet for på Jesus. Eller, om jeg skulle si det på den måten, han prøver å skape en opplevelsesbevissthet i oss som ikke er ekte. Den grunner seg på noe Gud har latt oss oppleve. Og dette kan djevelen egentlig ikke oppnå hos andre enn de som virkelig har opplevd noe som Gud har latt dem oppleve. Men så prøver han å få oss inn i en bevissthet om opplevelse, som er slik at den fører to farlige virkninger med seg. Det ene er at den får en fordømmende og negativ innstilling overfor alle som ikke har opplevd det. Og det var jo ikke det vi skulle ha. Vi har jo opplevd frelsen for å komme den til hjelp som ikke har opplevd den. Den ene virkningen. Og den andre virkningen av denne farlige opplevelsesbevisstheten, det er at den fører mange ærlige sjeler inn i den farligste og alvorligste form for egenrettferdighet, nemlig opplevelsesfrelldom. Den farligste form for lovfrelldom er opplevelsesfrelldom. Og den er nettopp ærlige sjeler utsatt for. Og jeg vil spørre dere, har ikke dette ordet budskap til deg og til meg? Alt dette er intet annet enn tro uten gjerninger. En bevissthet om at man vet hva man har i Jesus, uten at det virkelig er det rette forholdet til Jesus. Og nå vil jeg ikke si mer om det. Nå vil jeg få lov å gå tilbake igjen til det viktige spørsmålet. Hva kan dette komme av? Hvordan kan det gå slik? Og hvordan kan jeg bli frelst fra å komme i denne faren? Og om jeg er kommet i den, hvordan kan jeg da bli frelst ut av denne faren? Og det er nå egentlig det som ligger meg på hjertet for Peter. Begge deler svarer ordet på. Både hvordan man kan komme inn i den, og hvordan man kan bli frelst fra den. Og la oss nå ta det første. Hvordan kan det ha seg at den er kommet inn i denne faren? Jo, dersom du er ordets hører, men ikke dets gjøre. Altså du hører det uten at ordet får virke det i deg som det er kjent. Da ligner du en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på seg selv og gikk straks bort og glemte hvordan han så det. Det blir ofte sagt, og der tar man altså Jakobs brev liksom som et grunnlag for det, et bevis på det. Det er ikke nok å tro på Jesus, sier man. Du må også huske på hva du skal gjøre og være som kristen. Det er ikke det du står her. Hverken et kapittel 1 eller 2. Det er ikke det du står. Og jeg vil gjerne ha sagt dere, den talen, den er falsk. Grunnen til at det går galt, det er ikke det at man tror, og så glemmer at det er noe som skal gjøres i tillegg til troen. Det er ikke der feilen ligger. Og det sier jeg heller ikke Jakobs brev. For er det slik at du har en tro som ikke har gjerninger med seg, så sier ikke Jakobs brev det at du må huske på at du ikke bare skal tro, men også gjøre gjerninger. Nei, det sier ikke. Men det sier det. Da skal du vite det at din tro er død. Da skal du vite det at den troen du har er ingen hjelp. Om du prøver å gjøre tusenvis av gjerninger i tillegg til den, så er naturligvis ingen hjelp i det. For det er galt med selve ditt forhold til Jesus. Du må komme til den troen som frelser. Ikke sant? Det sier jeg for deg. Feilen her, det er ikke det at man har tro og glemmer å gjøre gjerninger. Men feilen er den. Det er ditt forhold til Guds ord som frelser, som jeg sa til å begynne med. Det er noe galt med ditt forhold til Guds ord. Du hører det. Men i forhold til Guds ord er du akkurat som en mann som ser på seg i speil, og så mottar han ikke noe inntrykk av hvordan han ser ut. Du hører det, men du registrerer ikke hva du hører. Akkurat som når du ser deg i speil og går bort og glemmer hvordan du ser ut. Jeg har da vært ute for det. Jeg har sett meg i speil og skulle rette på slipset. Og det jeg har sittet på skjeva. Jeg har sett meg i speil og jeg går derfra og det jeg sitter slipset på skjeva. For jeg har ikke registrert hva jeg så. Ikke sant? Når et menneske glir inn i denne faren, er det fordi han, uten at han skjønner det selv, begynner å komme i et forhold til Guds ord, hvor han hører uten at ordet får virke. Alt som er galt, sier Rosenius, det kommer i siste grunn fra at det er galt med et menneskes forhold til Guds ord. Og alt som er riktig og gudfryktig, til oppbyggelse og åndelig liv og vekst, sier han. Det kommer i siste grunn av at Guds ord får virke i oss. Og det er så sant som det er sagt. Og dermed kommer vi til det spørsmålet. Hvordan kan vi bli frelst ifra det? Jo, hør her. Nå kommer motsetningen. Og jeg må si det er et ord jeg takker Gud for. Men den som skuer inn i friheten, fullkomne lov. Der begynner det. Den som skuer. Og skue, det betyr for det første at jeg har fått øye på. Jeg har fått øye på Jesus. Frihetens fullkomne lov, det er ikke en lov som vi skal gjøre. Frihetens fullkomne lov er en lov som Gud anvender på oss det. Egentlig betyr lov her i denne sammenheng en tingenes tilstand. Det er kommet inn i en tingenes tilstand der vi er kjøpt fri fra hele lovens forbannelse. Vi er fri hele lovens dom og ansvar fordi Guds sønn tok den på seg for oss. Som det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Det er det samme som det taler om i Romerbrevet 8. kapittel og vers 2. At livets ånds lov, står det, har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Jeg har fått øye på det, tenkt at Jesus har kjøpt meg fri fra min synd. Jeg har fått se det. Og så sier ordet, skue, det betyr, jeg holder på stadig å se på dette her. Jeg blir aldri ferdig med å se på det. Det er dit jeg vender blikket mitt. Inn mot frihetens fullkomne lov. Og hør nå, altså den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det, der har du årsaken. Så kommer virkningen. Så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningen gjør. Det har virkningen. Det kommer ikke så tydelig frem i vårt språk som det står i grunnteksten. Men det er tydelig nok. Kan ikke ta feil når først stanser opp og ser på det. Dette å skue inn i frihetens fullkomne lov og holde ved med det, det er det som gjør et menneske til gjerningens gjøre. Hvis en skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, da skjer ikke det som Jakobs brev advarer mot. Og så kommer resultatet. Han skal være salig i sin gjerning. Det er jo en dagligdags erfaring at de inntrykk som går inn gjennom øynene våre, ørene våre, det er jo de som skaper vårt indre menneske. Ser du noe stygt, så blir du stygg. Og hører du noe urent, så blir du urent. Og ser du noe vakkert, så virker det godt på den menneskelige talen. Og så vet du, får du øye på Jesus. Da begynner Jesus å virke hjertet. Gjenfødelsen, sier Luther, den består i at et menneske kommer til troen på Jesus. Og det er så sant som det er sagt. Det er gjenfødelsen. Dette at hjertet begynner å fatte tillit til Jesus, det er gjenfødelsen. I daglig tale bruker vi ofte gjenfødelsen om det nye sinnet i en kristen, og det er ingen fare skjedd med det. For i det nye sinnet, det kommer jo av gjenfødelsen. Men når vi skal ta det nøye, så ser vi Guds ord at gjenfødelsen består nettopp i det at hjertet fatter tillit til Jesus. Og det vil jeg gjerne få lov å legge dere på hjertet. Det er dette som skaper et nytt liv, rent menneskelig. Det skaper nemlig noe som vi, det ordet står ikke akkurat i Bibelen, men det er likevel formet ut av Bibelen. Det skaper nådesinne. For intet har vi fått det. For intet skal vi gi det til Jesus. Denne trangen til å få lov å være noe for andre mennesker, fordi jeg har fått alt for intet i Jesus. Den følger med. Denne trangen kommer til å sette preg på ditt liv og din ferd. Det å se på Jesus, motta inntrykk fra Jesus, det fører det med seg som står i 2. Korinterne 3:18. Vi som er utildekket åsyn, ser Herrens herlighet i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og det er der, skjønner du, det er der vår oppgave som kristne ligger. At vi, akkurat som Jesus, han representerer også Faderens høyre hånd, ikke sant, overfor Gud. Alt vi trenger på Gud er Jesus. På samme måte vil Jesus bruke deg og meg til å representere ham over våre medmennesker. Og vil du leve et lykkelig liv, så lev etter dette. Og da skal jeg si deg, da blir du frelst. Da er du frelst, og da blir du frelst. Og en ting, da lever du ikke for Jesus. Det kan du stole på. Og så vil jeg til slutt få lov å komme inn på, som jeg nevnte. Men et menneske som ikke ser frelsen, hva da? Hva skal jeg gjøre? For det første så vil jeg si deg det. Du skal ikke være redd for å innrømme at du ikke ser den. Om du har bestemt deg for å bli en kristen, men du vet med deg selv, du er ikke kommet igjennom. Så jeg gjerne har sagt til deg det at du har tatt den beste bestemmelsen du har tatt i ditt liv. Da du tok bestemmelsen om å bli en kristen. Det skal du aldri angre på. Jeg skulle ønske alle mennesker hadde tatt bestemmelsen om å bli kristen, at de mente det. For da skulle jeg få noe å gjøre. Jeg lover dere. Du skal ikke tro at det er galt at du har bestemt deg til å bli en kristen. For sannheten er, og det skjønner du også, og det har din samvittighet også sagt deg, det er den beste bestemmelsen du har tatt og kunne ta. Og er du sammen med Guds folk og leser i Bibelen og ber til Gud, fordi du har bestemt deg for å være en kristen, så sier jeg bare, jeg har bare sett all din vilje bakom. Det er det beste du kan gjøre. Men, du skjønner nok, dette er ikke det samme som å være omvendt. Det er det ikke. Og det skjønner du i ditt hjerte, ikke sant? Og det lever et spørsmål i ditt hjerte. Hvordan skal jeg virkelig få komme igjennom, som vi sier? Hvordan skal jeg få lov å tro meg frem? Da vil jeg svare deg det. Det er ikke det at du skal tro deg selv. Det står ikke i Bibelen det. Men det er det at du skal begynne å tro på Jesus. Fatte tillit til Jesus. Og hvordan går det til? Jeg nevnte et ord i sted fra Johannes 5, hvor Jesus sier at den som hører og tror har evig liv. Og nå skal du høre hva han fortsetter og sier. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den time kommer og er nå, da de døde, altså de som ikke har liv i Gud, skal høre Guds sønns røst. Det vil si Jesu forkynnelse. Jeg brukte samme uttrykk der som jeg brukte om profeten, at de hørte ikke på profetens røst. Det vil si på deres budskap. Altså de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som hører, de kommer til å leve. Det som hjelper deg, det er at du er klar over at evangeliet er for deg. Evangeliet er ikke for deg etter at du har opplevd frelsen. Men evangeliet er sendt til alle mennesker. Og du må forstå det at nettopp fordi du ikke har opplevd frelsen, er det så meget mer om å gjøre at du hører ordet om hva Jesus har gjort for deg og er for deg. I Peters annet brev, kapittel 1, står det, det fastere har vi det profetiske ord, som i er velge å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Man sier ikke det at det er så mørkt, jeg kan da ikke tenne lys, det er så mørkt der inne. Er ikke derfor en tenner lys? Akkurat som de før i tiden de tok med seg en lampe inn i rommet som var mørkt. Derfor skal du ikke si, jeg tør ikke tro at Guds nåde gjelder meg. Jeg tør ikke tro at det Jesus har gjort gjelder meg, for jeg har ikke opplevd det. Er det ikke nettopp derfor ordet sier til deg, du skal regne med at det som Jesus har gjort, det gjelder deg? Det gjelder jo hele verden. Det er nettopp derfor du skal få regne med det. Opplevelsen, det er ikke en betingelse for å være en kristen. Selv om man ikke er det uten den, så er det ikke en betingelse for å være en kristen. Men det er en virkning av at man blir det. Og det skjer ved at du hører og hører og hører og gir akt på hva du hører. Til en dag får du øye på det. Og så fatter ditt hjerte til det til Jesus. Og vi skulle ønske at alle de som går og kjemper med seg selv, kunne se og forstå det. Akkurat som jeg sa en gang, var jeg her på Varehøy for mange år siden, i 1942, bort i et hønsehus vi holdt. Nei, jeg var på Vigestad, var det. Et hønsehus vi holdt møte den gangen. Og tyskerne hadde jo tatt lokalene. Akkurat som jeg kommer sulten inn i et hus, og de sier, vær så god, spis. Og så jeg svarer, kan jeg få litt mat, jeg er så sulten. Ja, men kjære, spis. Ja, men jeg er så sulten, kan jeg få litt mat? Hva skulle vi gjøre med meg? Skal vi da gjøre slik overfor Gud? Og si det at, ja, jeg har ingen opplevelse av frelsen, derfor tør jeg ikke tro Guds nåde. Det er jo nettopp derfor du skal høre det, og få lov å ta det til deg. Fordi Jesus har gjort det for deg, og det gjelder for deg. Og så kommer ditt hjerte til å fatte tillit til det. Det kan du stole. Og så kan du anvende det ordet. Den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det. Så han ikke blir en glem som hører, men gjerningens gjør. Han skal være salig i sin gjerning. Ja, kjære Jesus, jeg vil takke deg for dette ordet. Og så vil jeg be deg i ditt navn om at du som kjenner hver enkelt av oss, vil legge det inn i vårt hjerte og vårt sinn for ditt navn til.